Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Vijesti dana. Drugog dana posjete Srbiji, francuski predsjednik u Novom Sadu o vještačkoj inteligenciji. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor bivšem pripadniku takozvanog kavačkog klana Mladenu Samardžiji. U Sarajevu obilježen Međunarodni dan nestalih. Poručeno da su sve manje šanse za pronalazak. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila da nestale osobe ostaju najdublja rana Kosova. Veliki požari u Kraljevu i Novom Sadu. U klizištu u Pakistanu poginulo 12 ljudi, većinom djece. U Turskoj uhapšeno više od 100 osumnjičenih da su članovi Islamske države. U ovoj emisiji još možete čuti. Suprotstavljeni u ratu, danas zajedno traže nestale u Bosni i Hercegovini. Ratni vojni invalid iz Goražda, Džebrail Bajramović.
Ja bi uvijek apelovao na ljude da budu ljudi do kraja.
Vlada Crne Gore odlučila da ograniči marže na dio osnovnih namirnica kako bi zaustavila stalni rast cijena. Šta o tome kažu građani?
Manite, to se samo priča. Može biti nešto sitno da je smanjeno.
Cijene su veće nego ikad.
Reditelj Dmitrij Belijakov snimio je dokumentarac o onome što se dogodilo nakon masakra 2004. u Beslanu u Sjevernoj Osetiji i zabilježio priču Dine Kargijeve koja je u tom masakru izgubila kćerku.
Nije sam htjela da živim, bilo je tako teško. Mučili su me osjećaj krivice što nisam uspjela spasiti svoju kćerku. Brinuti se za nju u tom paklu, spasila sam sebe, ali nije sam spasila svoje dijete.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron završio je dvodnevnu posjetu Srbiji. Drugog dana posjete Macron i predsjednik Srbije boravili su u Novom Sadu, gdje su prisustvovali forumu o mladima i vještačkoj inteligenciji. Više o ovoj posjeti informiše Sonja Gočanin.
Predsjednici Srbije i Francuske govorili su o budućnosti veštačke inteligencije sa srpskim studentima i članovima francuske poslovne delegacije u Schneider inovacionom centru u Novom Sadu. Francuska kompanija Schneider Electric, koja je u junu 2023. otvorila svoj novi IT centar InGrid, važi za lidera u digitalnoj transformaciji, upravljanja energijom i automatizaciji. Srbija će, prema rečima Vučića, biti 2025. prvi predsjedavajući globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju, međunarodne inicijative osnovane 2020. Među 29 članica su i Kanada, Francuska, Nemačka, Sjedinjene države, Indija, Japan, Italija, kao i Evropska unija. Srbija je primljena u članstvo 2022. godine.
Kušat ćemo da iskoristimo i tu priliku da donesemo nove investicije u našu zemlju vezane direktno za veštačku inteligenciju. Mi još nismo uradili ni 5G mrežu, ali narednih, rekao bih, dana i nedelja verujem da ćemo i u taj posao da krenemo da uradimo.
Rekao je Vučić na forumu. Macron je na forumu rekao da Evropljani zaostaju za Kinom i Sjedinjenim državama u domenu veštačke inteligencije i da je trenutak da se Evropa uključi u to jer za to ima kapacitete.
Kineski model veštačke inteligencije, njime vlada Kine u potpunosti. Postoje pravila, standardi, norme. Sad ovdje opisujem, ne sudim uopšte. Imamo američki model koji razvijaju potpuno privatne firme. To su i onda izbori koji su potpuno drugačiji. To vidimo onda i na raznim temama. Znači imamo preduzetnike koji odlučuju o tom i ono što vidimo na platformama onda utiče na veštačku inteligenciju, što znači zapravo izbor pojedinaca može da utiče na kolektivne izbore. Ja mislim da je Evropa mjesto gdje smo izmislili, osmislili renesansu, kapaciteti ljudskog roda, da stavimo čovjeka u centar svega što se dešava, da učinimo da veštačka inteligencija bude u službi nečega što je naš kolektivni interes,
rekao je Macron. Veštačka inteligencija predstavlja korišćenje velike količine podataka na osnovu kojih se treniraju algoritmi koji kasnije samostalno donose odluke. Iako olakšava i unapređuje život ljudi u različitim oblastima, ubrzani razvoj i primjena veštačke inteligencije otvara mnogobrojna pitanja iz sfere bezbednosti i etike. Francuski predsjednik je u dvodnevnu posjetu Srbiji doputovao 29. avgusta, kada je potpisano 11 međudržavnih sporazuma, među kojima je i onaj o nabavci 12 francuskih borbenih aviona Rafale, vrijedan 2,7 milijardi evra. Makron je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije ocenio da je reč o istorijski važnom sporazumu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šetnjom gradskim ulicama, izložbom pod nazivom Gdje je, u Sarajevu se obilježava Međunarodni dan nestalih s porukom da do danas nisu pronađene hiljade osoba koje su nestale tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Tokom ratnih 90. u BiH je nestala oko 32.000 osoba, a do danas se traga za posmrtnim ostacima njih oko 7.600. Iz Instituta za nestale osobe BiH godinama upozoravaju da je sve manje relevantnih informacija i da se iscrpljuje mogućnosti za pronalazak nestalih. Na širem području Zapadnog Balkana traga se za oko 11.000 osoba. Predsjedavajuća kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH, Saliha Đuderija, o tome kaže.
Realno je očekivati da ćemo naći još jedan veći broj ljudi. Trenutno u našim mrtvačnicama imamo preko 1000 NN tijela, gdje zapravo drugim metodama moramo vidjeti o kojim se osobama radi, da li nedostaje krvi, da li su to pogrešne identifikacije, jer ovaj proces trajao je dosta dugo. Isto tako, naše preliminarne informacije govori da još u pojedinim gradovima imamo zaista mjesta i lokacija gdje bi se mogle naći još neke veće grobnice ili mjesta gdje se nalaze nestali. Imamo nekih 7 i 8 gradova koji, kad identifikujete broj osoba koje tražite, tražimo od 300 do 500 osoba po tim gradovima. Govorimo o Podrinju, o Zvorniku, Rogatci, Višegradu, Prijedoru, Kotor Varoši, gdje zapravo znamo za identifikovane događaje koji bi, mislimo, nekad u budućnosti ili uz pomoć pravosudnih i policijskih agencija, ali naši i čak i uz međunarodnu pomoć kontrolom baza podataka koji se nalazi u sudovima mogli naći indicije gdje bi eventualno našli posmrtne ostatke tih osoba. Ono što nam je zaista potrebno jeste da se i neke arhive koje su iz političkih i drugih razloga nama nedostupne na neki način otvore, da nam pomognu da pronađemo neke indikatore koji su službeno ipak negdje postoje i koji bi nam pomogli da pronađemo jedan broj osoba.
Govorila je Saliha Đuderija, predsjedavajuća kolegije direktora Instituta za nestale BiH. A u Srebrenici se traga za oko 1200 osoba. Posmrtni ostaci ubijenih Srebreničana u julu 1995. godine pronađeni su više od 80 masovnih grobnica u opštinama Srednjeg Podrinja. Riječ je o primarnim, sekundarnim i tercijalnim masovnim grobnicama, pa je većina od 7000 žrtava sahranjena u memorijalnom centru sa nekompletnim skeletnim ostacima. Dan nestalih obilježen je i u memorijalnom centru Potočari, izvještava Sadik Salimović.
Majke su danas na dostojanstven način u memorijalnom centru Potočari obilježile Međunarodni dan nestalih. To je i dan ubijenih, smatra Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Podrinje iz Vratunca.
Kažemo Međunarodni dan nestalih osoba, nestala, ali ne znam ni otko nam ta riječ nestala. A oni su na najsvirepiji način ubijani, šta su sve od njih radili. Oni su vršili genocid i nad mrtvim tijelima naših najmilijih, dok mora se izvršiti genocid nad njima zato što se prenosi iz jedne grobnice u drugu.
Nura Begović je prije nekoliko godina u memorijalnom centru Potočari ukopala samo dio ruke od brata Adila.
Mi isključivo kao udruženje radimo za osobe koje su 95. Nestala, a saosjećamo se sa svim drugim porodcama i svim porodcama onim cijeloga svijeta koji traži svoje najmilije, koji kaže, kako kažemo, nestali, a to je u stvari najteža riječ. Najteža za porodicu. Kada kaže da je nestao, znači uzeo ti je ga ni krivoga ni dužnoga.
Almasa Salihović, PR Memorijalnog centra Potočari.
U Memorijalnom centru do sad je ukopano 6.765 žrtava genocida. Dakle, još uvijek tragamo za preko 1000 osoba koje se smatraju još uvijek nestali, ali znamo da su oni ubijeni, naravno, masovnim grobnicama koje još uvijek nisu pronađene, a time i ne možemo doći do njihove identifikacije.
A da bi se pronašli svi nestali, treba će još vremena, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, Enklava, Srebrenca i Žepa.
Evo, želela bih da pošaljem poruku svima onim koji znaju za grobnice, da kažu da ne šute, prošlo je 30 godina, obradovati jednu majku sa jednom kosti, to je najveće blago na ovom svijetu. Majke žive zato da pronađu kost, da imaju obilježje. Svaki čovjek koji je živio i živi treba da ima svoje obilježje, bar je to zaslužio.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Džebrail Bajramović, ratni vojni invalid iz Goražda, sarađuje s nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske protiv kojih je ratovao kako bi pomogao u pronalaženju nestalih osoba u Podrinju. Sve što zna javi tužilaštvo Institutu za traženje nestalih, a oni postupaju dalje. Najmanje tri dojave rezultirale su pronalaskom posmrtnih ostataka, a nekoliko ih je u toku. Džebrail kaže da u ljudima prije ili kasnije proradi savjest. Slušajte prilog Dženane Halimović i Andija Mioča.
Za Džebraila Bajramovića rijeka Drina je najveća grobnica Gornjeg Podrinja. Tijela koja nije odnijela, on pokušava pronaći uz informacije koje je dobio od ljudi protiv kojih je nekada ratovao. Motivirala ga je lična tragedija kada je teško ranjen tokom rata ostavljen u šumi. Da ga slučajno nisu našli saborci, za njegove ostatke smatra nikada se ne bi ni saznalo.
Imaju i ti ljudi na drugoj strani koji su mene shvatili da govoreći istinu i tražeći istinu, i oni žele faktički da sebe s te strane speru, da nisu isti, da ne kolektivizujemo, kao što mnogi pokušavaju čak sa srpske strane da kolektivizuju svoj vlastiti narod u dešavanjima koje su bile u proteklom periodu. Oni pokušavaju to da speru bar sa sebe, da kažu da ja jesam bio učesnik, ali nisam bio učesnik zločina. Jedna od priča je interesantna, da je ćerci ostavio kao jedan vid emaneta otac, Srbin, koji nije bio učesnik zločina, ali koji je bio svjedok tog zločina, da se na jednom određenom mjestu nalazi kosti, ostaci ubijenih žrtava, jedne nane koju su prije toga zaklali pa zapalili i tako dalje, zajedno sa onim koji su bili tu mladići zarobljeni. Otkrio je tačnu lokaciju otprilike u mezarju, gdje u mezarje, znači jedno postojeće mezarje, u tom periodu on sakupio ostatke kao komšija i ukopao na jedan ljudski način.
Informacije je dobijao i za stradale vojnike.
Jednu informaciju koju sam dobio od Srbina, naravno, za jednu osobu koju ja sam poznavao, javio mi se i rekao je tačnu lokaciju gdje je on kao učesnik Vojske Republike Srpske posle jedne zasjede zakopao osobu i 2022. je ekshumirana ta osoba. Nađene su posmrtni ostaci nekompletnog tijela jer je to bilo površinski zakopano i uspostavilo se da je to jedna druga osoba u stvari.
U Bosni i Hercegovini se prema podacima Instituta za nestale traga za oko 7600 osoba. Kako vrijeme odmiče, sve je manje informacija i ekshumacija. Bajramović kaže:
ja bi uvijek apelovao na ljude da budu ljudi do kraja, znači da kažu gdje se nalazi, ako su bili svjedoci, pa i učesnici.
U Gornjem Podrinju, u šta spada i Goražde, prema podacima Međunarodne komisije za traženje nestalih, još je oko 1600 nestalih, uglavnom žrtava stradali 1992. godine. Nešto više od polovine nestalih u ovoj regiji nađeno je u masovnim grobnicama. Dio posmrtnih ostataka koji su nestali u rijeci Drini nađen je u jezeru Peručac. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović i Andi Mioč.
Posmatrački tim ureda OSCE-a nadgledaće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji su zakazani za 6. oktobar. U timu će biti 11 stručnjaka te oko 320 posmatrača, izvještava Ermin Zatega.
Zadatak ODIHR misije je da procijeni da li se izbori u Bosni i Hercegovini održavaju u skladu sa domaćim zakonima, prihvaćenim međunarodnim obavezama i standardima OSCE misije u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 57 zemalja članica iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Ovo je navela šefica misije Corien Jonker, koja je dodala da misija dolazi na poziv BH vlasti.
Naša misija se sastoji od osnovnog tima koji se sastoji od 11 međunarodnih stručnjaka iz 11 različitih država učesnica OSCE. U našem timu imamo izborne, pravne, medijske i političke stručnjake koji će analizirati ovaj proces na nacionalnom nivou. uz naš osnovni tim. Također 20 dugoročnih posmatrača će stići ovdje iduće srijede, 4. septembra. Također smo zahtijevali i raspoređivanje 300 kratkoročnih posmatrača na dan izbora. Kratkoročni posmatrači će na sistematski način posmatrati i pratiti otvaranje, glasanje, prebrojavanje i tabeliranja na biračkim mjestima širom države.
Posmatrači će pratiti izborno zakonodavstvo, njegovu implementaciju, registraciju birača i kandidata, aktivnosti predizborne kampanje, financiranje rada izborne administracije i nadležnih državnih organa, rješavanje izbornih sporova kao i medijsko izvještavanje o izborima. Jonker je dodala da će posmatrači također procijeniti kako su vlasti Bosne i Hercegovine razmatrale preporuke ranijih misija ODIHR-a koja je do sada pratila 11 izbora u Bosni i Hercegovini.
Nas ne interesuju rezultati izbora, već proces izbora. Dakle, naša jedina uloga je posmatranje, odnosno praćenje, i naše ocjene bit će objavljene u izvještajima.
Za ovogodišnje lokalne izbore, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ovjerila 117 prijava političkih stranaka te 146 kandidata. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Vlada u Podgorici odlučila je da ograniči marže na dio osnovnih namirnica kako bi zaustavila stalni rast cijena u Crnoj Gori. Planirano je da primjena ove odluke, koja se odnosi na 66 proizvoda, počne u septembru i da traje do kraja januara 2025. To znači da će u praksi građani po nižim cijenama moći da kupe mlijeko, sir, svinjsko juneće meso i prerađevine, kućnu hemiju. Ekonomski analitičar Oleg Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da će ograničavanje marži dati rezultat u kratkom roku. A šta o cijenama i odluci vlade, kažu građani, poslušajte u prilogu Lele Šćepanović.
Nakon odluke vlade Crne Gore da ograniči marže na dio osnovnih namirnica, crnogorski premijer Milojko Spajić je 28. avgusta kazao da žure sa ograničenjem cijena prije povećanja plata u oktobru. Kako, citiram, trgovci ne bi pojeli, kraj citata, benefite programa Evropa Sad 2, odnosno povećanja plata. Taj program, podsjetimo, predviđa skok prosječne zarade sa sadašnjih 820 na 1000 eura. A upravo najavljeno povećanje plata građani Podgorice povezuju sa skokom cijena.
Cijene su veće nego ikad, pod jedan. Pod dva, ne znam tačno šta dobijaju s tim što povećavaju minimum plate i što povećavaju uopšte cijene i plate, jer se sve vraća na skuplje.
Kaže Biljana iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa. Anka, penzionerka iz Podgorice, smatra da je ograničenje marži samo zavaravanje.
Manite, to se samo priča. Može biti nešto sitno da je smanjeno.
Ekonomski analitičar Oleg Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da će ograničavanje marži dati rezultat u kratkom roku.
Sa povećanjem plata, sa povećanjem PDV-a za turizam i usluge na 15%, mislim da će to iskoristiti vlasnici, što je potpuno normalno da dođe do povećanja cijena.
On smatra da će do novog rasta cijena doći ukoliko se realizuje najavljeno povećanje plata od oktobra.
U prvom momentu neće rasti, jer vjerujem, ponavljam, da je kod nas dogovorno tržište, ali vjerujem na jedan srednji rok tamo da će doći do skoka cijena, bar iz dva razloga. Imate psihološki efekat, to je povećanje plata. Sa povećanjem plata doći će do povećavanja uzimanja kredita i tako dalje kod banaka, i to će a priori povećati potrošnju. Sa povećanom potrošnjom mora doći do skoka cijena poslije izvjesnog vremena. Jesmo mi ograničili maržu, to nemojte zaboraviti.
Ovo je inače četvrti put da vlada Crne Gore, koja se od 2020. godine mijenjala tri puta, ograničava marže na osnovne životne namirnice. Uprkos tome, u četiri velika trgovinska lanca cijene pojedinih namirnica su na rekordnom nivou. Filipović smatra da inflacija nije razlog što, kako kaže, cijene skaču na dnevnom nivou.
Postoji jedan prosti razlog, a to je profit distributera.
I premijer Milojko Spajić je 21. avgusta na konferenciji za novinare rekao da su u velikom broju marketa u Evropi cijene niže nego u Crnoj Gori. I opozicija se bavila poređenjem cijena, pa je poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić nedavno u Skupštini kazao da su cijene u crnogorskim trgovinama u ovom trenutku do 40% veće nego u evropskim metropolama. Građani kažu da je stanje alarmantno. Rast cijena je brz i stalan, ocjenjuje Podgoričanka Olja, majka troje djece, koju smo zatekli u kupovini namirnica za doručak.
Tako da mislim da ćemo imati probleme neke u skorijem budućem vremenu ako se ne zaustavi i malo ne koriguju cijene.
Na konstataciju Radija Slobodna Evropa da je vlada upravo ograničila marže, ona ističe da dosadašnji pokušaj vlade nisu dovodili do značajnijeg pada cijena.
Nisam osjetila te jeftinije proizvode, te niže cijene ni na bilo koji proizvod.
Olja kaže da se vrlo često šokira cijenama.
Par puta sam i račune kući provjeravala da se nije nešto greška neka potkrala, ali u stvari nije, nego jednostavno takve su cijene.
Ekonomski analitičar Oleg Filipović smatra da je bila neophodna kontrola tržišta od strane vlade, koja se, kako objašnjava, može realizovati na dva načina.
Prvi, formiranjem robnih rezervi i direktnom intervencijom države, i drugi, stvaranjem uslova za ulazak novih distributivnih lanaca koji neće učestvovati u dogovornim cijenama, odnosno koji će, ajde da nazovem, ući u neki rat cijena sa postojećim distributerima.
Protiv odluke vlade da se ograniče marže su Privredna komora i Unija poslodavaca Crne Gore. Unija ne podržava ograničavanje marži koje vlada, kako navode, donijela bez prethodnih konsultacija sa privrednicima, o kojem su, citiram, upoznati isključivo putem medija, kraj citata. Iz Privredne komore je saopšteno da nijesu konsultovani od strane vlade oko ograničavanja marži i navode da takve odluke mogu nanijeti štetu ne samo trgovcima, već i privrednicima u čitavom lancu snabdijevanja. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo je neispričana priča o onome što se dogodilo nakon masakra 2004. u Beslanu u Sjevernoj Osetiji, koji je postao svjetski poznat kao jedan od najkrvavijih trenutaka u borbi Rusije s čečenskim militantima. Kako bi obilježio 20. godišnjicu opsade, reditelj Dmitri Beljakov snimio je dokumentarac i zabilježio priču Dine Kargijeve, koja je u tom masakru izgubila 11-godišnju kćerku. Priredio Nikola Borozan.
U Beslanu, u Sjevernoj Osetiji, u septembru 2004. ruske bezbjednosne snage pokušavale su osloboditi stotine djece koju je grupa naoružanih napadača uzela za taoce. Tokom trodnevne opsade, nakon više sati intenzivne borbe, 186 djece je poginulo. Profesorica muzike Dina Kargijeva izgubila je 11-godišnju ćerku u haosu koji je odnio oko 330 mrtvih usred neuspješnog pokušaja specijalaca da oslobode taoce. Dina se prisjeća dana kada je odvela djecu u školu.
1. septembra sam sa svojom djecom Zarinom i Alanom otišla u školu. Održana je posebna skupština povodom nove školske godine. Ušli smo u sportsku dvoranu, bila je puna ljudi, roditelja, djece i učitelja. Više od 1000 ljudi.
Nakon što je učiteljica počela da se obraća, odjeknuli su prvi pucnji i školu je ubrzo zauzelo oko 30 naoružanih militanata. Dinina djeca uzeta su kao taoci.
Strašno bilo kući.
Bilo je zastrašujuće. Bojala sam se za djecu. Naoružani napadači su prijetili da će, ako ne poslušamo njihove naredbe, dići u vazduh cijelu dvoranu s nama u njoj. Zahtijevali su tišinu i potpunu poslušnost.
Opsada je trajala 3 dana. Kargijeva kaže da su djeca bila prestravljena, a ona ih je pokušala uvjeriti da će sve biti u redu. Kasnije su im uloge zamijenjene.
Razboljela sam se. Izgubila sam svijest. Bilo je tako vruće unutra, nepodnošljivo vruće. Zarina je mahala komadom kartona iznad mene. Ne znam gdje ga je našla. Tražila je od napadača vodu za mene.
3. septembra počele su borbe između otmičara i ruskih specijalnih snaga. U tom haosu stradalo je najviše žrtava. Neko je upucao Alana, ranivši ga metkom koji mu je prošao kroz rame i pluća. Dina je spašena i prevezena u bolnicu. Zarine nije bilo nigdje.
Rodbina ju je tražila, svi su tražili Zarinu. Našli su je.
6. septembra zvali su da kažu da su je identifikovali nakon DNK testa.
Ja ne predstavljala što, ja ne htjela živjeti.
Nijesam htjela da živim, bilo je tako teško. Mučili su me osjećaj krivice što nisam uspjela spasiti svoju kćerku. Brenuti se za nju u tom paklu. Spasila sam sebe, ali nijesam spasila svoje dijete.
Nakon gubitka Dina je pokušala in vitro oplodnju i oplodnju sa surogat majkom, ali nije uspjelo. Na prijedlog jednog od bivših učenika koji je radio u porodilištu, počela je da razmišlja o usvajanju djeteta.
To je bilo najna prediktovano mojim egoizmom.
To je vjerovatno bilo vođeno mojim egoizmom. Znala sam da je dječak, on je dječak, moj sin, ali kćerka je bliža majci. Prijateljica me nazvala 13. marta, kada me je pitala želim li i dalje da usvojim. Bila sam zbunjena. Rekla je da se rodila djevojčica, bila je vrlo dobra, bez bolesti i imala je dobru majku.
Kargijeva se plašila da je neće voljeti kao svoju i da Alan neće prihvatiti novu sestru, no strijepnja se nije ostvarila.
Lišiti se svojeg djeteta,
izgubiti dijete je tako teško. Ne bih to nikome poželjela, ne bih to poželjela ni najgorem neprijatelju. Izgubiti dijete, u mom slučaju, ovo je bio moj spas. Farisa me vratila u život. Ponovo me je postavila na noge. Da, tako je bilo. Omogućila mi je da vjerujem u život. Da vjerujem da uvijek postoji odgovor.
Sve možno kako riješiti.
Dininu priču o dokumentarcu je zabilježio Dmitri Beljakov. Radio je u Beslanu 2004. u vrijeme opsade škole. U Sjevernu Osetiju vratio se mnogo godina kasnije, 2013. Snimio je sate materijala s 9 ožalošćenih majki. Prije prisilne emigracije u Sjedinjene Američke Države radio je kao profesionalni novinar i fotograf.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Crtanje murala i grafita često je percipirano kao kreativni prostor za muške autore, konceptualna umjetnost također. Taj stereotip pokušavaju promijeniti umjetnice stvaralaštvom baš u toj oblasti. Platforma za to im je Mostarski Street Art Festival. Umjetnici iz BiH, zemalja Balkana, Španije, Njemačke, Sjedinjenih Država, Kolumbije i mnogi drugi dio su ovog događaja koji 13 godina progovara kroz uličnu umjetnost o ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti, povezujući ljudi i rušeći stereotipe. Iz Mostara se javlja Sheila Ibrahimović.
Milena Ivić iz Banja Luke radi intervenciju u prostoru na 13. Mostar Street Arts Festivalu. Ruši predrasude da je savremena umjetnost muško zanimanje.
Kroz svoj rad se bavim preispitivanjem tog nekog paradoksa slobode. Koristim performativne, aktivističke i konceptualne strategije i spajam provokativan i socijalno angažovan pristup.
Umjetnicima u Bosni i Hercegovini inspiraciju nije teško pronaći u svakodnevnici, kaže Milena, jer je puno ugroženih prava i sloboda.
Kroz svoj rad se jako često bavim i ženskim nekim ulogama u društvu. Ne samo ženskim, nego i pozicijama isto i umjetnika i umjetnica i generalno društva u svojoj okolini. Kroz te nekakve kontekste političke, etnonacionalne, religijske.
Festival ulične umjetnosti Mostar autoricama je 13 godina vjetar u leđa. Tim koji stoji iza festivala većinom čine žene. Marina Đapić, osnivačica Street Arts Festivala.
Generalno su naravno muškarci istaknuti u grafiti kulturi, street art kulturi, ali evo mi dajemo znači akcenat na to koliko su žene važne i u društvu i umjetnosti i kulturi, a pogotovo evo kad je u pitanju produkcija umjetnosti. Naravno, ne volim dijeliti stvari na muške i ženske, ali zaista u BiH dosta lijepih inicijativa i ustrajnih inicijativa pokreću i organiziraju žene.
Osim umjetničkim, festival se bavi i drugim aktivizmom. Stefan, umjetnik iz Berlina, oslikava kombi za prevoz djece s poteškoćama u razvoju.
I think it's a cool movement here.
Mislim da je ovo jedan značajan pokret. Mislim da je ljudima stalo da pomognu zajednici da ide naprijed, inspiriraju i čine grad šarenijim i vrijednijim življenja.
More worth living.
Srce festivala je Šantićeva ulica u centru Mostara, koja spaja dvije strane podijeljenog grada. U galeriji pod otvorenim nebom svake godine nastanu novi radovi. Festival je do sada ugostio stotine umjetnika i umjetnica iz svih dijelova svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Sheila Ibrahimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Kako je rat gledati očima djeteta? Kako se boriti protiv zaborava? Jesu li fotografije kao materijalno opipljive uspomene neophodne da bi se sjećanje očuvalo? Kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji? Zaboravljeni negativ i nada da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo. Potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on. Djeca u opkoljenom gradu. A prerastao je projekat Snajper Ali Foto ili Aleja Snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva, iz perioda opsade, koja je trajala 1425 dana.
1425 rana. Koliko
je... Opjevao je BH kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Arhivirane su fotografije djece u ratu. Zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Snajper Ali Foto danas posjeduje ogromnu bazu fotografije iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena, na web strancima 115 objavljenih fotogalerija, najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećala poslati slike i mi sad te slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime. Idejni tvorac i rizničar, onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva.
Zdravo, gospodine Mario. Moje ime je Jelena i pišem vam jer sam na Face TV-u vidjela fotografiju na kojoj sam ja tokom rata u Sarajevu. Iznenađena sam što vidim svoju fotografiju jer nisam znala da postoji fotografija iz tog perioda mog života. Sada imam fotografiju koja mi donosi mnogo sjećanja. Hvala vam.
Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu. Džemilov, stariji brat Amel, ubijen je 3. maja 1995. Snajperskim hicem sa jednog sarajevskog brda, špicaste stijene, imao je 16 godina. Išao je u drugi razred umjetničke škole. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti.
O tome ćemo govoriti u podcastu Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum.
Želja je bila naći fotografiju na kojoj je tvoj brat Amel i tu želju si ispunio. Kako je to sve izgledalo, koliko je trajala potraga, kakav je bio osjećaj kad si ugledao fotografiju?
Kada se rodila ideja, to je bilo nekad u 2018. Sam početak je, sam sa sobom sam se borio na koji način da ja to prezentujem, na koji način da to objavim, na koji način da to napišem. da ne bude samo o meni, ali eto, na neki način je to moralo biti o meni da bi kao pokrenuo kao Cemil Hodžić, ali ipak ja to pokrećem, iako ne smatram da je projekat samo moj. Kada sam prvi put objavio svoju priču u augustu 2019. godine, ja sam sebi na neki način, jel, u podsvijesti dao 3 godine da pronađem Amelovu sliku. Znači, ja sam vjerovao. Iako je pronađem za 5 godina, smatrao sam da to nije dug period. Jel.
Kako i kada ti se pojavila ta iskra nada da negdje neko na svijetu ima tu fotografiju iz rata i da ste baš vas dvojica na njoj? I da li se sjećaš jasno kad je nastala ta fotografija?
Ideja je nastala spontano. Znači, nije bila jasna ideja 2000, možemo reći 17. ili 18. Ja želim pronaći sliku svoga brata Rahmetli, svoje mame, sebe, svojih prijatelja. Ideja kao takva u početku nije postojala. Ja sam jako puno puta pregledavao razne baze novinskih agencija, Facebook grupe, tražeći sliku sebe. Nikad ja to nikome nisam govorio. Do jedne prilike, možda početkom 2018. godine, moj kolega novinar, Italijan Gio, ja sam spomenuo da postoje fotografije nas djece iz opsade, da bi volio naći svoju fotografiju, mora neko postojati ko nas je slikao, mene je možda na putu za školu. Kaže, pa zašto ne napišeš projekat? Eto, tako kako se sada to se meni ispričao, Mareku nema, apsolutno nema šanse, jel, da ja sada pričam u prvom licu jednine i da ja se obraćam svijetu na taj način, pored nekih drugih stradanja, masakra, nisam smatrao da je to toliko bitno, ili smatrao sam da Srebrenica ili Kapija ili Markale su bitniji od mene samog i smatrao sam da mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su proživjeli gore stvari od mene. A ne kažem da sam ja samo jednog brata izgubio, pod navodnicima izgubio. Bilo me stid da ja pričam o svojoj, jel, tragediji. Kada sam napisao prvi draft, skupa sa svojim prijateljem, mi smo razmatrali opcije kako, šta. Tako da od te prve početne ideje došli smo do neke 15. verzije. I to je skoro trajalo godinu dana, pošto ja nisam to smatrao toliko ozbiljnim, nisam htio, opirao sam se. Tako da u 2019. godini, kada sam odlučio da objavim priču, onda sam napravio i taj projekat i registrovao web strancu da postoji neka baza ili neki portal gdje bi se ljudi, ne samo fotografi koji bi, jel, slali fotografije ili koje bi, fotografije koje bi objavljivali, nego i drugi građani i djeca koja su preživjela tu opsadu. Na početku je bilo to samo 5 galerija, s tim što su fotografa, dvojica su bili mrtvi, tako da nisam ni tražio dozvolu, jednog apsolutno nikako nisam mogao naći, tako da sam koristio njihovu popularnost, njihova imena, da ne bili drugi fotografi pristali da nam pošalju fotografije. Jako puno fotografa je htjelo da bude dio toga, poslali su poruku, svidjela im se ideja. Zanimljivo je da i dan danas neki koji su tada izrazili želju da budu dio ovoga projekta još uvijek nisu poslali fotografije. Kada pričamo o strpljenju i upornosti, eto, možemo reći da neki ljudi čekam, evo, ravno 5 godina, ali opet sam optimističan. Da se vratim na prvo pitanje fotografije koja je pronađena. Znači, jako puno prijatelja imam na Facebooku, Instagramu i Twitteru koji dolaze iz svijeta medija. Jako puno stranih novinara koje ja pratim ili oni mene prate. Ako neki novinar ili umre ili mu se nešto desi ili dobije neku nagradu ili dolazi u Sarajevo, ja sam na neki način obaviješten. Jedan fotograf odmah na početku korone umro, ja za njega nikad nisam čuo. Jedan od njegovih kolega je napisao posvetu njemu i u tom članku spominje se kako on bio u Bosni, u Kosovu. I ima slika njegova iz Sarajeva i ima slika drugog fotografa iz Sarajeva za kojeg ja nikad nisam čuo. Taj fotograf koji je bio u Sarajevu, John Downing, koji je umro 2020. godine, je uslikao Tomasa Hursta, koji je tada imao ovako 21 godinu. Htio sam stupiti sa njim u kontakt, tako da sam ga našao i na Facebooku. Kad smo stupili u kontakt na Facebooku, ispočetka nije čitao svoje poruke. Jednostavno, čovjeka nije bilo, pa sigurno neki 5 mjeseci, možda do novembra 2020. Znači, ja još uvijek ne znam da je on slikao, da je objavljivao slike. Znači, Thomas Hirst za mene ne znači ništa puno, mislim, u tom svijetu fotografije. U novembru on, njegov je Facebook opet aktivan, ja mu napišem komentar na jednu sliku da odgovori na privatne poruke, možda nije vidio. Malo smo razmijenili mi tu poruke, nije njemu bilo sasvim jasno šta ja želim, ostalo je nekako nedorečeno da bi on možda ovako u februaru 2021. ponovo se javio kao šta ti kao tačno želiš, tako da smo mi intenzivno počeli slati jedan drugom e-mail, da bi u neka doba on kaže nisam živio u Holiday Innu, možeš li molim te poslati lokaciju gdje si ti živio i gdje si išao u školu, ja sam u Starom gradu u Safet Bega Bašekća živio. Tako da sam ja nacrtao gdje sam ja živio, nacrtao sam svoju školu, nacrtao sam njegovu tu ulicu gdje je u ratu živio. Njegov odgovor je bio, ja sam kaže dolazi u tvoju ulicu. Još uvijek, znači nisam ni vjerovao, ni se nadao, bilo sasvim nevjerovatno i pogotovo zato što se ja ne sjećam da nas je ikad iko slikao. Znači, apsolutno imam nula sjećanja od tog dana da je neki fotograf, ništa. Kaže, moram kupiti skener pa ću početi skenirati ove slike, pa ti se kaže, javim. Našao je skener, iskenirao ovako možda 10 slika i šalje on meni sada 10 slika. Ja mislim da je ovo onako dao ime e-mailu Batch 1, kao hrpa 1. I među tim slikama ja prepoznajem djecu iz svoje škole, ali ne znam, mislim ne znam im ni imena, ali znam da sam ih viđao na medresetima, u mihrvodama. I ja to objavim na Facebooku, prvi 10 slika. Odmah se svi prepoznaju. Kako on meni sada šalje, ja objavljujem. I sada se djeca njemu javljaju, jel vide oni koje ime, vidi da i on podijeli. I ja sam bio ovako na poslu, krenuo sam kući i piše batch 5. I ja kako idem prema auto, otvorim e-mail i stoji slika mene kako drži macu. Ali sada postoji taj moment sreće, tuge, iznenađenja, nevjerice. Ja sam sebi ne vjerujem da sam to ja. Ja s te mace ne sjećam se majice. Šaljem svojom mami, šaljem svojoj ženi, jesam li ovo ja? Sada počeo sam se trest. Ušao sam u auto i počeo sam plakat. I kako ja vozim u saobraćaju, meni same suze idu niz lice. Ja sam stao na semafor i sada ljudi su pored meni isto u autima. Ja sam morao pokriti lice jer ne mogu kontrolisat sreću. To se jednostavno ne može se opisati. Dolazim kući, supruga kaže daj da i vidim ostale slike. Tu je moj prijatelj, tu je moja ulica. I kad dolazi batch 6, prva slika, smo mi u ulici i Ameli u sredinu. Prvo što sam pomislio jeste da javim Tomasu. Prvo sam Tomasu javio, pa sam mami. Ali ja dok pišem e-mail, meni se ruke tresu. Ja nekontrolisano plačem i iznutra se smijem. Jel, u tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. Imaju 2 ili 3 slike od Amela. Ta grupna fotografija. Ja se sjećam te njegove majice, a svoje se ne sjećam. Eto, ne sjećam se cipela, ali sjećam se te ulice gdje smo se igrali, sjećam se njega, njegove frizure. To je moment gdje ja opet imam brata. Koliko god ovo nekom je možda zvučalo nevjerovatno, jel? Danas u svijetu gdje mi imamo 1000 slika na svom mobitelu, ne vidimo važnost tih fotografija, ali mi imamo 1000 i da čak izgubimo mobitel, naša mama ili sestra ili prijatelj ima 100 drugih slika. Znači, ja nemam u tom nekom periodu, možda od 91. do 95. ni jednu sliku Amela kada je živ, pogotovo što sam i ja na fotografiji. I ja javljam Tomasu, on odmah odgovara, brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti. Ono što sam htio učiniti za sebe, učinio sam i za druge.
Koliko je važno to dokumentovanje rata?
Fotografija kao fotografija je ne samo dokument, ali u biti najviše je dokument. Ona je ujedno i dokaz šta se sve nama dešavalo. To možemo sada vidjeti koliko je u stvari digitalna tehnologija i tehnika koju danas imamo, koliko je to pomoglo nekim drugim ratovima, da kažemo, pomoglo. Ukrajini, evo, i sada Gazi, ne morate čekati da fotografija dođe ili da bude izrađena. U Sarajevu je postojao faks sa kojim se slale fotografije, često to bilo crno-bijelo, često se najbolje fotografije ili najjače fotografije nisu nikad vidjela svjetlo zato što nisu bile poslane. Mnogi filmovi su izgubljeni u transportu ili sa skenerima na aerodromima. Tako da možemo porediti, evo, trenutno nam se dešava Gaza, koliko u stvari fotografija je bitna.
Ali da li bi možda i u Ukrajini Gazi bila potreba za nečim poput snajper alije?
Kada ja gledam ili Ukrajinu ili Gazu, ono što ja vidim problematično jeste da će se mnogo toga izgubiti s vremenom, zato što će mnogi ti fotografi ili djeca i civili sa ovih fotografija ili umrijeti ili nestati ili otići negdje. Znači, kada bi ja imao tu mogućnost da nekom je pomognem ili posavjetujem šta, kako da radi, ja bi imao posebno odjeljenje koje bi na neki način sve to objedinili na jedno mjesto, kao što pokušavam ja samo sa Sarajevom i sa djecom. Ja ne radim sada sa civilima, vojskom ili građevinama i ne radim Bosnu i Hercegovinu, nego samo, znači ja sam veoma, veoma je na mikronimovu, ali opet je jako teško sve to obuhvatiti, jako teško je to sve voditi. Znači, evo ovo sada što vi vidite u Gazi ili Ukrajini ili Sudanu, ne možemo ni spomenuti, zato što tamo novinarima nije ni dozvoljeno ulaz, tako da on će ostati u nekom mraku kao što je možda bila Ruanda 93. Svako ime je bitno, svaki datum je bitan, sat je bitan. Znači, fotografija kao fotografija jeste dokument, ali ona može jako puno toga izgubiti ako nemate dodatne detalje. Ko je tu fotografiju napravio? Moje prvo pitanje kad meni neko pošalje fotografiju koju ja nikad nisam vidio, prvo je, a ko je ovo uslikao? Kad dobijete ime tog nekoga ako je to uslikao, još ako je živ, još ako je pristupačan i dostupan, tu se jako puno toga otvara u smislu svjedočenja.
Sada snajper, ali ima dobru bazu fotografija. Koliko si ti naučio toga, saznao, svijestio na osnovu tih fotografija u odnosu na period tokom rata ili odmah nakon rata? Je li bilo nepoznatih stvari s obzirom da si bio u opkoljenom Sarajevu, živio i za tebe šta se tada dešavalo?
Prije mi je bilo neke ove detalje, možda i stid spominjati. Period nakon 96. pa do sigurno 2017. to, kad se ideja javila, ja mnoge stvari nisam znao, ali ne zato što me nije ciljano interesovalo Sarajevo, jednostavno kao da sam imao neku rupu i kao da je to moj bio odbrambeni mehanizam. Jednostavno nisam se bavio detaljima. Ne znam kako, ne znam zašto i možda je ovo prvi put da ovako malo otvorenije govorim o tome. Kada je projekat krenuo, onda sam morao neke stvari da ponovo iščitam, da vidim. I onda sam došao do saznanja, mislim, ovo je i dan danas meni samom nevjerovatno. Ja nisam tačno znao kada su prve markale, kada su druge. Apsolutno nisam bio svjestan da su druge markale se desile poslije Amela. I meni je bilo 12 godina, 95. I onda sam, kako sam odgovarao na ovakva pitanja kao što i vi postavljate, naučite puno o sebi, naučite puno o svojoj porodci, jeli pitanja iziskuju neke odgovore na koje možda niste bili prije svjesni i možda niste bili spremni odgovoriti. Tako da ja sam sam sebe analizirao i shvatio sam da je rat za mene završen bio kada je Amel ubijen. Ja se apsolutno ne sjećam Kapije, Srebrenice, drugih markala. Dayton je sasvim, to je bila magla. Reintegracije, a uopšte nemam nikako. A jako dobro pamćenje imam, ne da se sada hvalim. Imaju neke stvari koje se jako dobro sjećam. Sve ove detalje ja neću reći ni izučavam, nego sami oni sada meni ulazi u moj mozak i ja sada sklapam neki timeline, neku sekvencu kako se šta dešavalo. Sada ja moram biti ipak i pažljiv da ne objavim nešto što je ili pogrešno ili pod navodnicima, što oni vole reći, lažno. Fake, tako da projekat me jako puno toga naučio, ne samo o fotografiji, nego o historiji Bosne i Hercegovine, opsadi grada Sarajeva, ratu u Bosni i Hercegovini. Puno me naučilo o meni.
A baš me zanima kako je tebi rat izgledao promatran očima djeteta i kako sada gledaš na rat?
Možda sam imao sreću što sam bio jako mlad, jel, od 9 do 12 godina, to možemo reći da sam bio jako mlad i da nije rat ostavio neke traume na meni kao što bi ostavio da sam možda bio 16-godišnjak ili da sam imao 18 godina. Ja znam i sjećam se jako puno stvari iz rata i sjećam se da nismo imali čokolade, ali se ne sjećam da sam bio gladan. Bili smo mi gladni, morali smo jesti makaroni ili riža, ali ne sjećam se patnje. Sjećam se da je bilo zima, nekad nije bilo drva, često smo znali izaći vani da se igramo zato što je bilo vani toplije nego u kući, jer u vani bar trčimo, igramo se i zaboravimo. Ali takve stvari nisu ostavile, bar ja mislim, nekog traga na meni ili neke ožiljke. Nisam željan nečega, nemam neke frustracije. Ali kada je Amel u pitanju, Amelova pogibija, mislim da je to mene obilježilo. Možda ja to nisam shvatao 97. 98. Možda nisam shvatao ni kad sam imao 30 godina. Možda ni dan danas ne shvatam svaki aspekt toga. Ali kroz projekat i kroz svoj porod sam uvidio u stvari koliko je mene Amel falio godinama poslije rata. I opet moram reći, nemam traume, ne proganja me ništa, ali mi nije svejedno kada gledam te slike. I mislim da u zadnjih 5 godina, kad sve uzmem godine posle rata, da sam više plakao od kad sam pokrenuo projekat, nego od 95. do 2019. I to puno govori kako ja ovo doživljavam. Ne želim se apsolutno žaliti. Meni je ovo prije svega dužnost i osjećavam se počašćenim da sam eto baš ja nekako, ja sam taj koji ovo radi, možda nekad bude sa mnom još neku u timu, ali vidim da ima utjecaja na meni, a još uvijek ne mogu da to jasno definišem i to objasnim.
Koliko su važna sjećanja ili neophodna fotografija kao materijalno opipljiva uspomena da bi se ona očuvala?
Mislim da su krucijalna. Mislim da je to, evo, ne mora biti fotografija, može biti predmet, sat. Ja od Amela imam sat koji je nosio kada je ubijen. Šta je zanimljivo, ja sam sa 12 godina taj sat odmah njemu skinuo sa ruke u hitnoj u auto. Znači nismo ni došli do bolnice, ja sam taj sat imao na ruci. Kao da sam ja znao da bi ga neko mogao uzeti, oštetiti. Kao da sam ja znao da je Amel ubijen, da je to kraj. Ja imam Amelovu zadnju omot čokolade, zadnju čokoladu koju smo podijelili tog jutra. Taj omot meni nešto zna, ja se sjećam okusa te čokolade. Kad su sjećanja u pitanju, jako su bitna i ona meni daju neku vrstu prošlog života za kojim ja, hajmo reći, žudim, ali isto tako znam da je postojao. Niko mi ne može to oduzeti. Zamislite, ima ljudi koji ništa nemaju. Sruši mu se, zapale mu kuću, zapale mu fotografije, oduzmu mu sve, diplome, rodni list. Ja tih problema nemam. Ja imam fotografije nas dvojice od prije rata, ali eto, htio sam da imam iz rata i da na neki način to obilježim. Tako da sjećanja, nismo svi isti, ne doživljavamo rat svi na isti način. Ja najčešće imam lijepa i pozitivna sjećanja i uspomene iz rata. Možda moj mozak tako želi da percipira. Ja znam kada bi čuli sirenu da je to nama bilo super jer ne moramo ići u školu. A vjerujem da neko ko je bio granatiran ili bombardovan kada je čuo tu sirenu da ga podsjeća na smrt.
Uglavnom sarađuješ sa fotografima i novinarima i oni su stranci, koliko sam shvatila. Da li si razgovarao s nekim s ovih prostora iz Bosne i Hercegovine ili, na primjer, iz susjednih zemalja tipa Srbije ili Crne Gore? Da li ti se ikad iko javio sa te strane i susjedstva?
U kontaktu sam sa više fotografa iz Hrvatske. Dvojica su dala fotografiju, dvojicu čekam. Što se tiče Srbije, moram priznati da i nije ni puno bilo u Sarajevu. Ja su bilo na Grbavici, na drugoj strani. Nisam kontaktirao nijednog. Jako puno je bilo pod oznakom fikser, jel? Sigurno su htjeli ostati anonimni zbog zločina koje su uslikali i šta su sve vidjeli. Tako da, što se tiče Hrvatske, ima. Što se tiče Srbije, jako mali broj, možda dvojica ili trojica. Možda je bilo više, ali ja konkretno ja nemam tih imena. Što se tiče bosansko-hercegovačkih fotografa, u kontaktu sam skoro sa svima. Neke još uvijek čekam da nam pošalju slike. Neke smo objavili.
Nismo se mi, autori fotografija, pridružili projektu. Ja sam pratio šta Džemil radi, on je meni poslao zahtjev da traži odobrenje da objavi moje fotografije. Ali dugo je potrajalo dok je Džemil, ja sam ga zvao Džemo, dok je objavio. Ja sve pratim, objavljuje velike fotografe, a ja nisam tu. I onda sam shvatio da je on toliko bio odgovoran da nije htio da objavi bukvalno dok mu ne pošalje pismeno odobrenje da ja to njemu dozvoljavam. I onda sam vidio da objavljuje ljude kad umru, pa rekao, joj, ovaj čovjek čeka da ja umrem, pa da onda nešto objavio o meni. No međutim, poslije sam shvatio tu drugu istinu i onda me vrlo puno podržao kad sam počeo aktivnije da pripremam izložbu. Prošle godine je bila moja velika prezentacija u Sarajevskoj vijećnici, jer ja sam jedan od fotografa koji je gajio bilježenje vijećnice tokom onaj rata.
Riječi su Rikarda Larme, jednog od najznačajnijih ratnih bosansko-hercegovačkih fotografa, tadašnjeg fotoreportera Associated Pressa. On je svakodnevno fotoaparatom bilježio život Sarajlija pod opsadom. Među najpoznatijim njegovim fotografijama je čuvena fotografija Sarajevske vijećnice u plamenu.
No, međutim, Džemil je tražio fotografije svog brata. Ja još uvijek nisam siguran da ja nemam tako nešto. Jer ja imam dva kofera negativa koje nisam dotakao i to je jedan vrlo, vrlo zahtjevan posao. Ja sada, u 70. godini, meni treba asistent.
A za fotografa Andreja Đerkovića postojao je poseban razlog zbog kojeg je odlučio postati dijelom Snajper Alija.
Glavna tema projekta Snajper Alije su djeca, tako da glavna ideja mog pristupanja projektu je bila moja fotografija dječje igre koju sam uradio tokom rata na Dobrni, pošto ja živio na Dobrni. Naša zgrada se nalazila na prvoj liniji prema Dobrni 4, tako da uslikao sam jednu grupu djece koja su živjela u našoj zgradi i to je od tri familije koje su jedine živjele u toj ruševnoj zgradi. Tako da ta inicijalna ideja Džemilova o sakupljanju fotografija djece tokom opsade je me ponukala da poklonim tu fotografiju za njegovu kolekciju.
Hvala poznatim fotoreporterima. A mi se vraćamo razgovoru s Džemilom. I koliko su bitne fotografije da se u slučaju kad se pojedinci krenu istinu falsifikovati, a to je pogotovo prisutno u ovim prostorima, koliko je bitno imati tu vrstu alata, tu vrstu argumenta na svoje strani?
To je sada malo onako paradoksalno, jer neko ko se bavi time, njemu u biti ništa ne znači. ko se bavi znači lažiranjem fotografija, širenjem propagande i lažnih vijesti, njemu ovaj naš dio u biti ništa ne znači. Evo vidjeli smo prošle godine kada je bilo obilježavanje Oluje, imali su ne jednu, nego ovako, ako nije tri, četiri lažne slike. Jedna je bila iz Žepe, dvije su bile iz Sarajeva, jedna iz 92. jedna iz 95. jedna iz 94. I sada vi to dokumentujete, objavite, može se čak kontaktirati fotograf ili agencija. Oni su, ja mislim da se čak nisu ni izvinuli, nego su samo ustanovili da je to radila neka vanjska agencija, saradnja je bila, da su oni kao pogriješili i nikom ništa. Meni je jako bitno, zato što mi je stalo do istine dokumenata koji su dio naše historije. Znači, da meni sada neko kaže ova fotografija nastala tada, a ne tada, meni je to jako bitno i ulazi u bazu podataka i ja ne bavim se lažima. Znači, meni je bitno da ustanovimo onako kako jeste.
Džemil sada ima uspomenu iz svog djetinjstva, kojeg je nažalost obilježio rat i veliki gubitak. Ali projekat koji je pokrenuo čuva sve te priče, lica, život u gradu pod opsadom. I što je najvažnije, povezuje ljude. A vi ne zaboravite da i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, do slušanja.